Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la emisiunea medicală. Ne cerem scuze pentru întârziere, dar sperăm că timpul care ne-a mai rămas va fi foarte important atât pentru dumneavoastră, cât și pentru niște copii care, din nefericire, au nevoie de ajutor. Alături de mine în studio se află doamnele Maria Culescu, președinte fondator al Asociației Mame, și Andreea Tache, director de proiecte la aceeași asociație. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Bine v-am găsit și vă mulțumim din suflet că ne-ați invitat din nou și că ne oferiți oportunitatea de a vorbi telespectatorilor noastre despre activitățile Asociației Mame.
Doamnelor și domnilor, dumneavoastră veți putea intra în direct după prima pauză publicitară și veți putea pune întrebări legate de această afecțiune foarte, foarte dramatică despre cancerul la copii și mi se pare foarte important să abordăm acum în această emisiune discuția despre donații și despre cum putem să-i ajutăm pe acești copii. Deși nu v-am pus în gardă referitor la această întrebare, aș vrea să încep cu următorul lucru. Fie că sunt pe plajă, în oraș, în casă la mine, din când în când apar oameni care îmi cer bani pentru un copilaș de 4 ani bolnav de cancer. Se întâmplă relativ frecvent lucrul acesta. Și dumneavoastră, ca reprezentante ale unei asociații care se ocupă cu îngrijirea copiilor bolnavi de cancer, iar ascultătorii și telespectatorii noștri vor afla foarte repede că aveți niște rezultate. Credeți că ar trebui să am încredere în acești oameni? Cum pot să verific că, într-adevăr, eu când donez, indiferent cât, 5 lei, 10 lei, 1 leu, este într-adevăr pentru un copil bolnav de cancer?
Foarte bine venit întrebarea dumneavoastră, ca să mă exprim așa, pentru că, din păcate, asta este societatea în care trăim și greutățile de zi cu zi îi mai determină pe unii, din păcate, să profite de situația asta nefericită a unor copii foarte bolnavi și să încropească ceva cazuri și să ajungă la inimile oamenilor cu suflet și să smulgă bani. Dar eu consider că o organizație care se respectă și care este într-adevăr activă și care chiar face treabă transparentă, niciodată nu cere bani bătând la ușă și cu niște foi printate.
Am dat echitanță.
Da, să fim serioși.
Există vreo modalitate prin care eu pot să verific?
Da, puteți suna în momentul respectiv la administrația financiară de care aparține cu sediul și să întrebați dacă este activă, dacă este... Dar asta tot nu vă garantează că banii sunt utilizați într-adevăr în scopul solicitărilor. Nu spun lucrul ăsta ca un fel de a critica unii colegi din branșă, ci pur și simplu pentru a îi face pe român să conștientizeze că este foarte important să fie donator, să se implice, dar să fie atenți unde donează.
Da. Eu ce înțeleg din ce spuneți dumneavoastră, că o astfel de practică poate să aibă în spate un caz real. Un copil care are nevoie de acei bani, se poate ca donația mea să ajungă la acel copil, dar în același timp se poate ca banii să fie folosiți de persoana care îi strânge într-un alt scop.
Da,
și atunci cred că ar trebui să înțelegem că deși cu toții ne dorim să ajutăm, trebuie să alegem foarte atent modul în care ajutăm. și modul în care ne implicăm.
Și să verifice puțin, dacă cazuri de... Noi anul ăsta am avut 4 sesizări din partea unor părinți care au avut copilul bolnav la un moment dat și care s-au trezit că, deși copilul era în remisie totală, copilul era bine, uitaseră de probleme, sau mă rog, încercau părinții împreună cu copilul, familia, să uite de problemă, s-au trezit mediatizați pe zona
pe
asta,
internet, da?
Unde cineva cerea bani în numele copilului respectiv. Deci 4 cazuri am avut anul acesta. Și
atunci când cineva sau cineva dorește să ajute, există și alte metode mai sigure.
Da.
Să te adresezi medicului sau să te adresezi direct familiei. Există și aici posibilitatea fraudării?
În general, dacă ar aborda medicul care se... Dar aici e mai greu, pentru că un om, da, la care vii și se adresează și solicită niște bani, persoana respectivă nu are în momentul respectiv posibilitatea să intre în contact cu medicul care se ocupă de copil, să afle dacă este real cazul, dacă chiar mai are nevoie de ajutor, dacă ar fi ok în cazul lui să plece la un tratament în străinătate, pentru că în mod special se solicită fonduri pentru tratamente ce sunt necesare a fi efectuate în clinicile din străinătate. Dar, de exemplu, în cazul nostru al asociației, noi avem persoane, manageri de caz, se numesc persoane care se ocupă de caz, îl urmăresc, știu totul, țin legătura cu medicul care se ocupă de copil, știm situația la momentul respectiv, dacă chiar are nevoie de... Deci am întâlnit și cazuri de părinți care au rămas în perpetua stare de a continua să solicite bani, să se folosească practic de cazul copilului. Deci am întâlnit, avem... De curând a fost un caz care a venit la noi cu o fată bolnavă de SIDA, deși nu mai avea nevoie de bani, că era ok, el continua să își aducă o parte din venituri în casă folosindu-se de copilul lui. Deci sunt și astfel de cazuri, din păcate.
Bun, este foarte greu să apreciem care este adevărul atunci când suntem strânși cu ușa. Acum donează în clipa asta, sunt la ușa ta, dăm 5 lei.
Da.
E foarte greu să donezi când cineva te somează, acum am nevoie. Eu cred că cel mai important lucru atunci când faci voluntariat sau când vrei să donezi pentru o cauză este să fii foarte bine informat, să îți iei timp să te gândești, vreau cu adevărat să donez, cât sunt eu dispus să donez, hai să vedem cine este asociația care îmi cere, cu ce scop.
Așa, da, Loredana, exact, bine ai spus, este foarte important să investigheze, să vadă dacă organizația respectivă a mai făcut în trecutul ei ceva, dacă a reușit să ducă la bun sfârșit anumite proiecte, dacă a oferit transparență pe utilizarea fondurilor, dacă este apreciată în mediul, adică spun de cazul nostru că suntem aici și trebuie să spun, avem 14 premii obținute la galele și societățile civile, dar aici nu poți fi apreciat dacă nu ești într-adevăr corect și dacă nu faci lucrurile într-adevăr să se întâmple.
Și într-adevăr sunt pe lângă dumneavoastră foarte multe asociații, fundații care au rezultate, care sunt active în mediul societății civile și care ajută efectiv oameni să treacă peste perioada critică, indiferent că este vorba despre un copil sau despre un pacient sau, știu eu, despre un vârstnic. Eu aș vrea să mergem puțin mai departe și să ne spuneți, pentru cei care n-au mai văzut emisiunile anterioare realizate cu Asociația Mame, ce rezultate ați avut, sau înainte de rezultate să ne spuneți de ce existați pe piața românească și ce v-ați propus încă de la început să faceți?
Da, aș începe prin a spune de ce există Asociația Mame și pentru cei care nu ne cunosc încă, trebuie să spun că în 2008 personal m-am confruntat cu cancerul, am avut un episod așa destul de dur în viața mea și am luptat cu această boală. Și pentru ca să te pot trăi astăzi am fost nevoită să plec în străinătate la o clinică pentru a beneficia de câteva ședințe de CyberKnife, un aparat extrem de performant de radioterapie care nu există la noi în România. Și după ce am văzut cam ce poate oferi un sistem medical bine pus la punct în străinătate unui pacient care se confruntă cu așa o patologie grea, mi-am propus ca, odată ce sunt bine și Dumnezeu mi-a ajutat să înving boala asta, să întorc înapoi din binele ăsta societății și să ajut la rândul meu oameni bolnavi de cancer. Și așa a luat ființă Asociația Mame. Mame, pentru că scopul asociației este foarte clar, de a ajuta copiii bolnavi și copiii foarte săraci. Și până acum am reușit, în 4 ani de zile de activitate, am reușit să îmbunătățim condițiile de tratament și de spitalizare ale copiilor bolnavi de cancer care sunt spitalizați în Institutul Clinic Fundeni. Am dotat Spitalul Fundeni cu aparatură performantă, cu un ecograf extrem de performant, cu monitoare.
Care nu folosește doar copiilor.
Nu folosește doar copiilor, este utilizat, așa a fost achiziționat în prima instanță cu gândul pentru secția de pediatrie de acolo, însă este ok, este unul dintre cele mai performante ecografe de la momentul actual în spital și este utilizat și adulților și beneficiază de acest aparat aproximativ 10.000 de persoane anual, fie că sunt internați sau ambulatoriu.
Da. Pe lângă aceste proiecte mari care se referă la spitalul propriu zis, la locul în care se duce pacientul și beneficiază de un anumit tratament, cred că e foarte important că schimbați viețile indivizilor, ale oamenilor obișnuiți, care sunt necunoscuți și n-au auzit nimeni de ei. Spuneți-mi despre proiectele acestea care se adresează familiilor, indivizilor.
Da, de-a lungul
părinților sau copiilor bolnavi.
De-a lungul celor aproape 5 ani de activitate ai Asociației Mame, au venit către noi aproximativ 125 de cazuri individuale de copii care la un moment dat al vieții s-au confruntat cu această boală, cu cancerul. Din aceștia, aproximativ 80 au plecat la tratamente în străinătate pentru că în România nu se puteau efectua. Tot pentru ei avem acest proiect actual care se numește Centrul Steluțelor, un centru de recuperare și de suport pentru copii pentru perioadele dintre spitalizări, pentru că în momentul în care părăsesc spitalul și intră în remisie, nimeni nu se mai ocupă de ei. Este o carență pe piața medicală din România în acest moment. Noi ne dorim să le oferim consiliere psihologică, să le oferim ședințe de kinetoterapie, de masaj pentru că au nevoie, să se întâlnească cu nutriționistul pentru că au nevoie de o alimentație specială, da, pe o perioadă îndelungată, care este și costisitoare de altfel.
Știm că atunci când un pacient, indiferent de vârstă, face chimioterapie, eu știu din cărți sau din interviurile luate în anterior, are probleme mari, nu poate să mănânce, are senzație de greață, cred că toată viața îi se dă peste cap. Lucrurile care nouă ni se par simple, nu le mai poate face.
Da, așa este și tocmai vrem cu acest centru, vrem să venim în sprijinul copiilor și al familiilor acestora pentru că au nevoie de un ghidaj în ceea ce privește alimentația și psihicul acestora este foarte important să fie pozitiv pentru a putea să învingă boala.
Și în ce constă? Practic, dumneavoastră vreți să aveți o casă, un spațiu în care acești copii să poată veni, să poată petrece timp sau să locuiască efectiv pe o anumită perioadă de timp acolo?
Va fi o casă cu mai multe încăperi. Una va fi amenajată pictată, cu pereți pictați și cu măsuțe și scaunele unde copiii vor putea să deruleze activitățile de terapie emoțională pe care noi le organizăm. O cameră va fi amenajată ca un mini cabinet de psihoterapie, fiindcă avem voluntari psihoterapeuți care vin și lucrează cu copiii și familiile lor. O sală va fi amenajată de kinetoterapie pentru recuperarea medicală de care au nevoie după ce stau foarte mult timp imobilizați la pat, în perioadele lungi de internare și de tratament dur. O sală de mese, un un fel de mini-apartament, vrem să fie o cameră cu o baie proprie, pentru că foarte mulți au nevoie de tot felul de reevaluări, vin la spital și, din păcate, fiindcă sunt foarte multe cazuri în ultimii ani, se confruntă deseori spitalul cu lipsă de locuri de internare și nu au efectiv unde să stea. Și atunci ne-ar place să putem să oferim pe rând posibilitatea de găzduire pe acele câteva zile cât au nevoie de asta în București, fiindcă majoritatea copiilor provin din toată țara, nu sunt numai local. Cam asta vrem să fie și va fi un loc de întâlnire, de socializare pentru ei, de grupuri de suport, de concentrarea mai multor specialiști care să-i ajute și să le ofere suport pe diferite nevoi punctual de care au nevoie, inclusiv sprijin material. De exemplu, acum încercăm, ne-au sunat majoritatea părinților și ne-au rugat să-i ajutăm cu rechizite, că încep unii dintre ei care sunt ok, sunt în remisie și au reînceput viața normală, școala, au nevoie de să meargă la școală, de rechizite și încercăm să-i ajutăm și pe aceste haine, cu tot ce putem.
Eu propun să facem o scurtă pauză. Înainte de asta aș vrea să vă rog să ne spuneți cum vă putem noi ajuta în această perioadă. Este, înțeleg, o perioadă în care aveți nevoie dumneavoastră de ajutorul oamenilor sănătoși. În ce fel ascultătorii și telespectatorii noștri se pot implica? Vom reveni oricum la discuția despre implicarea noastră ca voluntari ulterior.
În acest moment, mulțumită rețelelor mobile din România, cu care suntem parteneri, am obținut un număr de SMS prin care se pot dona 2 euro. Numărul este 8835 și rugăm pe toți cei care ne ascultă să depună efortul ăsta minim, dar care este un gest minim, dar un ajutor imens pentru copii. Echivalentul la 2 euro, știm cu toții că probabil e o sticlă de suc mai mare și rugăm din suflet să renunțe la un moft mic pe ziua de astăzi și să trimită un SMS la numărul 8835 pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer.
Această modalitate de a face donații este cumva garantată și de firmele de
rețelele mobile, pentru că nu aloc acest număr decât acelor organizații care, într-adevăr, de care ei știu că fac într-adevăr treabă.
Pare un lucru simplu, dar probabil că noi în România nu suntem foarte obișnuiți să ne implicăm. După această scurtă pauză vom vorbi despre diversele modalități prin care un om obișnuit se poate implica în viața cuiva bolnav de cancer. Știm că sunt foarte importanți banii, dar dacă un om nu are bani, poate să facă o mulțime de alte lucruri. Vom vorbi așadar, doamnelor și domnilor, după pauză, despre nevoile copiilor bolnavi de cancer, despre nevoile familiilor acestora și despre cum putem fiecare dintre noi să ne implicăm.
Se spune că de fiecare dată când un copil se naște, pe cer se aprinde o stea care strălucește puternic și care locrotește de-a lungul vieții. Dar atunci când un copil este atins de boală, neglijență sau abuz, steluța lui își pierde din strălucire și uneori se stinge. Steluțele trebuie să strălucească pe cer. Dăruiește 2 euro prin SMS la 8835 și ajută la înființarea Centrului Steluțelor, un centru de recuperare și suport pentru copiii bolnavi de cancer. Număr valabil în perioada 10 iunie-10 septembrie 2013. Proiect derulat de Asociația MAME.
Abonează-te la revista Viață plus Sănătate. Vei obține cele mai eficiente soluții pentru un stil de viață sănătos. Vei afla care sunt factorii de risc ai bolilor civilizației. Vei primi răspunsuri la problemele etice, sociale sau psihologice. În plus, vei putea câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Herghelia sau unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Podiș. Revista este creditată cu câte 5 credite de educație medicală continuă la fiecare abonament anual pentru medicii, asistenții medicali, farmaciștii, biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar din România. Pentru detalii, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasanatate.ro. Viață plus sănătate. Învață să fii sănătos!
Thank you.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre implicarea noastră în viața unor copii, a unor oameni mai puțin norocoși decât noi. Este vorba despre copiii bolnavi de cancer, pe care Asociația Mame, alături de alte organizații non-profit, îi ajută să depășească cu bine aceste perioade dificile și de cele mai multe ori, așa cum am aflat în prima parte a emisiunii, este vorba despre familii sărace, despre familii care nu își pot duce zilele la fel ca înainte, nici măcar la fel ca înainte, pentru că a apărut această boală. Eu am observat că, dintr-o foarte scurtă experiență, că atunci când un pacient este în spital, alături de el mai stă cel puțin încă o persoană. Chiar și când este adult, tot există cineva care vine, stă, are grijă de nevoile lui, cumpără diverse lucruri și acea persoană, membru al familiei, trebuie să doarmă undeva, trebuie să mănânce, lipsește de la serviciu dacă lucrează, da? Deci nu doar bolnavul este cel
care are nevoie,
care are nevoie de ajutor, ci întreaga familie, întregul sistem de suport trebuie să se implice atunci când cineva se îmbolnăvește. Noi când ne gândim la boală, ne gândim doar la suferința propriu-zisă, nu ne gândim niciodată la impactul economic și social al bolii.
Da, foarte bine.
În același timp, noi trăim într-o țară în care sistemul medical este sărac. Și chiar dacă există un medic binevoitor sau o echipă medic-asistentă care au grijă de bolnav, sunt atât de mulți bolnavi la medic încât nu poate să-i acorde fiecăruia atenția de care ar avea nevoie.
O, da, este o situație critică pentru că bolnavii sunt tot mai mulți pe zi ce trece, medicii sunt tot mai puțini pe zi ce trece și așa o discrepanță și o balanță care se înclină tot mai mult în defavoarea pacientului român, încât este o situație absolut strigătoare la cer. Acum, revenind la ce spuneai mai devreme, Loredana, de ideea că și familia are de suferit în mod cert în momentul în care un membru al familiei este diagnosticat cu o boală atât de gravă. În cazul copiilor, au totuși norocul că unul dintre părinți are dreptul prin lege să stea alături de el în spital. În
cazul... La un concediu medical, practic.
Da, da, au dreptul la concediu medical, dar nu atât de îndelungat. Majoritatea mamelor rămân fără servici, își dedică timpul total, absolut, copilului care este bolnav. Ceilalți frățiori, deseori se întâmplă să mai fie 1, 2 sau chiar 4-5 pe lângă cel bolnav și rămân în grija tatălui sau a bunicilor sau... se cresc sau rămân în grija unuia mai
cel
mare,
mai mare, da?
Da. Și situația este destul de gravă. Ei chiar dacă, adică nu neapărat majoritatea sunt extraordinar de săraci, chiar dacă era o familie ok, de cuvenit mediu și dacă era până la momentul îmbolnăvirii unuia dintre copil bine, boala și nevoia de a suplini medicamentele care știm cu toții, sunt sau nu sunt în spitale. Părintele ce să facă în momentul în care vine medicul și spune trebuie făcut tratamentul ăsta și trebuie să avem, dar uitați, da, nu avem în spital, părintele se dă peste cap și face rost de medicamente. Da. Ori astea sunt foarte scumpe.
Deci, am subliniat prima dată că este nevoie uneori ca tratamentul copilului să fie suplimentat cu alte medicamente și alte, știu eu, produse de îngrijire. Uh-huh. Revenim la această discuție, avem acum un apel telefonic. Doamnelor și domnilor, vă anunț că numărul nostru de telefon la care puteți să ne contactați este 0314 378 379 și ne puteți scrie și pe pagina Starea de Bine. Alo?
Rămânea, doamna.
Bună ziua!
Uite, doamna mea, luam și eu numărul ăsta de la Speranța. Am și eu o fetiță bolnavă de cancer.
Câți ani are fetița dumneavoastră?
Are în noiembrie pe 5, face 4 ani, doamna mea.
Mulțumesc!
Și suntem și în credința asta pocăiți penticostal. Și Dumnezeu ne-a salvat, dar trebuie să-i urmăm un tratament de citostatic. Doamna mea.
De unde sunteți?
Asta era întrebarea.
Din ce oraș sunteți?
De la orașul Vâlcea.
Da.
Brezoi, sat Valea Lustan.
Și ați fost cu fetița la spital acolo în Vâlcea sau unde sunteți? Ați venit?
La București, ați fost la București,
la Grigore Alexandrescu.
Da, este operat acolo și îi fac tratamentul ăsta.
La Budimex sau la Fundeni? La Grigore Alexandrescu nu tratează cancerul. La Budimex sau la Fundeni?
De copii, doamna mea. Acolo, la Grigore Alexandrescu.
O să vă rog să, o să transmitem numărul nostru de telefon la sfârșit. Loredana o să-l transmită și o să fie... o să vă rugăm să ne sunați și să vă ajutăm cu tot ce putem.
Aveți documentele medicale ale fetiței, hârtiile de la spital, le aveți?
Eu acum trebuie să merg cu ea, doamna mea, la tratament mâine și n-am și-o nici bani să mă duc. Dumnezeu știe că nu e o datare și un ajutor de 6 milioane, dar nu s-o mai dea de 4 luni.
Sunați-ne, sunați-ne și vedem cum vă ajutăm. Da. Cu mare drag, sunați-ne.
Sunați la finalul emisiunii la același număr. Puteți să ne spuneți și în direct acum numărul dumneavoastră de telefon. Zero. Aveți cu ce să vă notați?
Numărul meu de telefon.
Nu, notați-vă dumneavoastră numărul de telefon al Asociației Mame și sunați la final pentru mai multe detalii.
Deci aveți cu ce să notați? În fine, pentru cine mai ne aude și are nevoie, numărul este 021 021.
Stați puțin, vă rog frumos, doamna mea, dacă se poate.
Puteți să închideți și să ne ascultați la radio în continuare.
Da, cel mai bine.
Și de mai multe ori numărul de telefon, așadar, dacă aveți o astfel de problemă, puteți telefona și doamnele de la Asociația Mame vor vedea în ce fel se pot implica personal sau voluntarii asociației să vă ajute cu astfel de probleme. Mă gândeam că, într-adevăr, nouă ni se pare că transportul este ceva de la sine înțeles, dar iată că e posibil să n-aibă bani de autobuz, este posibil să n-aibă mâncare pentru zilele în care stau în București, e posibil să nu aibă loc unde să doarmă noaptea respectivă. Este adevărat că în comunitățile de religioase mai unite, oamenii se ajută între ei și atunci o persoană din provincie poate veni și cât timp este copilul în spital poate să stea părintele la un alt membru al bisericii. Ăsta este un aspect pozitiv.
Da, asta este un aspect pozitiv și din punctul ăsta de vedere aceste... Nu știu că se le numesc grupuri, dar pot fi luate de exemplu.
Grupuri de suport chiar.
Da, da, în fel de grupuri de suport, Loredana, bine ai spus, și pot fi luate de drept exemplu. Dar noi asta încercăm să facem și avem un grup deja și noi destul și, de mare. Avem 82 de voluntari activi, 82 de oameni care...
Pentru România, voluntariatul este destul de...
Da, și mă bucură faptul că tinerii din ziua de astăzi înțeleg altfel conceptul de voluntariat și înțeleg altfel faptul că este nevoie o societate dezvoltată. Așa se clădește cu oamenii care se implică. Dacă stăm doar și așteptăm de la autorități să rezolve unele lucruri sau dacă stăm și îl privim pe celălalt care are nevoie de ajutor și ne gândim doar la situația noastră, nu o să ajungem niciodată ca unitate să ne ridicăm și noi.
Ce fac acești voluntari ai dumneavoastră?
Multe, multe lucruri. De la faptul că vin și ne ajută să organizăm evenimente pe care noi le organizăm în beneficiul copiilor bolnavi, până la faptul că vin și fac activități cu ei, cu copiii. Da. Mergem și ducem cadouri în spitale. Vin și fac împreună tot felul de obiecte care le oferim oamenilor care donează bani.
Da. Când eram înainte de vacanță, când am stat de vorbă despre o doamnă care era în spital, știu că mi-ați spus un lucru foarte interesant. Să scriem pe site problema noastră și oameni care citesc se pot oferi și de obicei se oferă să ne ajute. De exemplu, avem nevoie de mâncare pentru prânz și seară. Sunt oameni care sunt dispuși din oala de supă pe care au făcut-o să ducă și persoanei de la spital care are nevoie de acest lucru.
Da, sau poate sunt persoane care au restaurant, cred că își pot rupe o masă la prânz și seara pe o zi, să zicem, să le ofere copilului și familiei acestora.
La Cluj funcționează acest sistem foarte bine, un restaurant din mall oferă copilor cu probleme renale internați într-un spital, tot prin intermediul unei fundații, oferă mâncare. Copilul este întrebat ce vrei să mănânci astăzi.
Foarte frumos.
Da, deci se poate și așa în România.
Sigur că
o să preluăm exemplu și o să-l propunem și noi unui restaurant de aici din București.
Da.
Dacă, de exemplu, cum o să avem noi acum centru pe care trebuie să găsim un spațiu undeva și vom avea nevoie, să zicem, de reamenajare. De asemenea, dacă va fi vreo firmă care de construcții, cred că își poate rupe din materiale respective măcar o cameră să reamenajeze. Este mare lucru. Trebuie să înțelegem și, într-adevăr, lucrurile încep să se schimbe un pic în bine în zona aceasta de voluntariat, pentru că lumea începe să înțeleagă că fără sprijinul fiecăruia nu se poate clădi o societate sănătoasă.
Doamnelor și domnilor, mai putem să stăm de vorbă cu un singur ascultător. Emisiunea este insuficientă pentru câte sunt de discutat. Numărul nostru este 0314-378-379, dar ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Starea de Bine. Chiar și după finalul emisiunii ne puteți scrie problemele, întrebările și chiar sugestiile și ofertele dumneavoastră. Așadar, un copil care este în spital are nevoie de hrană suplimentară, de medicamente suplimentare, are nevoie de încurajare, de consiliere psihologică și aici, de foarte multe ori, spitalele din România nu stau chiar așa de bine.
Nu stau deloc bine.
Mi-e bine greu să cred că într-un întreg spital nu există un psiholog care să se ocupe de copiii bolnavi de boli atât de grave.
Loredana, nu sunt bani de la buget pentru posturi libere de asistente și medici care trebuie să aibă grijă de ei din punct de vedere terapeutic atunci, ca să-i oferă o șansă la viață. Dar să mai vorbim de bani pentru a plăti un psiholog care să fie atunci permanent în spital și să poată fi la dispoziția părintelui să vorbească și a copilului. Nu. Dar lucrul ăsta noi reușim să-l suplinim, adică numai noi, ci celelalte organizații. Suntem câteva și aș putea să spun numărate, suntem vreo 5 organizații în România care facem realmente tot ce ne stă în putință pentru a-i ajuta pe părinții și pe copii.
Și ce mi-a plăcut mie întotdeauna la dumneavoastră, motiv pentru care vă invit în mod frecvent pe toți cei care vă luptați cu sistemul și încercați să faceți un bine persoanelor cu boli terminale, este că, deși sunteți organizații diferite, deși vă luptați pentru aceiași voluntari și același buget, puneți interesul pacientului în față și colaborați între dumneavoastră. Dacă avem nevoie ca un pacient dintr-un oraș, cum era doamna din
Vâlcea,
și există altă organizație acolo.
Da, colaborăm.
Colaborați unii cu ceilalți. De asemenea, voluntarii pot să fie în toată țara și ei pot să se implice nu neapărat în București, nu trebuie să plecăm în Africa neapărat ca să ajutăm acolo oameni. Sunt oameni lângă noi
asta
care au nevoie.
Asta pentru că toți cei care lucrează în zona asta, în sectorul ONG, chiar dacă sunt voluntari, chiar dacă sunt angajați, chiar dacă sunt oameni care au avut o idee, au inițiat, gen cum am fost și eu, suntem toți oameni care, înainte de toate, am intrat implicați motivațional. Ne-am dorit ceva și atunci este mai ușor să pui înainte de toate beneficiarul, cel care are nevoie de...
De foarte multe ori, experiența negativă pe care ai avut-o tu în viața ta poate să reprezinte un prag peste care ai trecut și care te-a urcat puțin. Am întâlnit la o altă fundație o altă doamnă, la fel ca dumneavoastră, care a avut cancer de col uterin și în urma acestei experiențe a supraviețuit, dar nu numai că s-a implicat voluntar într-o asociație care se ocupă tot de copiii bolnavi de cancer, dar a dat și la asistență socială, considerând că trebuie să știe mai
și-a schimbat,
multe.
Și-a schimbat.
Adică sunt experiențe care într-adevăr te schimbă și care te fac să-i ajuți pe ceilalți. Cum putem să știm că modul în care noi, ca indivizi, ajutăm, contribuim la o fundație, are și efect?
Trebuie urmărită organizația respectivă și urmărit proiectul în sine pentru care solicită bani și urmărit, văzut în timp dacă într-adevăr lucrurile se întâmplă. Asta este singura modalitate. Dar înainte de a dona, trebuie să se intereseze dacă are un istoric bun, dacă... Exact cum am spus la începutul emisiunii.
În campania dumneavoastră, de exemplu, această campanie pentru Centrul Steluțelor, aveți rezultate până în prezent? Campania a început deja de vreo 2-3 luni, parcă.
Da, deja,
în iunie.
Deja s-au alăturat proiectului un hipermarket mare, care ne-a donat 25.000 de euro, cu ajutorul numărului de SMS 8835, prin care am rugat și telespectatorii noastre să doneze. Deja s-au strâns 20.000 de euro. Avem o mulțime de formulare de 2%. Este o altă modalitate prin care oamenii ne pot ajuta, pot completa formularul de 2% prin care direcționează 2% din impozitul pe venite. Aceea nu este practic o donație, este pur și simplu doar direcționarea unui procent de la bugetul de la stat. La fel așteptăm, estimăm cel puțin 10.000 de euro. Și sperăm că la sfârșitul anului tot mai multe firme să se alăture și să direcționeze acei 20% din impozitul pe profit.
Și spuneați că aveți o surpriză pentru noi. Știți care a fost impactul emisiunii din luna iulie?
Impactul emisiunii din luna iulie, sunt aproximativ 200 de SMS-uri trimise.
În urma unei emisiuni pe care am realizat-o împreună în...
200 de oameni care au ascultat îndemnul nostru.
Și v-ați dat seama pentru că au fost toate trimise în aceeași perioadă de timp?
Nu, se poate intra și în acest moment. Cine dorește poate intra pe donație.ro, să intre la campanie și se vede exact în timp real câte SMS-uri. O altă modalitate de transparență. Deci oamenii pot vedea în timp real câți bani sunt strânși. Este un fel de generator de în timp real de
Bun, dacă sunt ascultători și telespectatori care doresc să se implice și altfel, cum pot fi acești copii ajutați nu financiar? Concret, altfel, ce pot să facă oamenii care ne urmăresc? De exemplu, cei care nu sunt în București, poate sunt în Vâlcea, acum și ne ascultă.
Chiar dacă sunt din țară, trebuie să ne contacteze, să completeze măcar online un formular de voluntar, ne solicită practic un formular de voluntariat, îl completează, semnează un contract de voluntariat și apoi ulterior este înștiințat cu ce acțiuni sunt pe zona respectivă sau la ce credem că am avea nevoie de persoana respectivă și chiar dacă nu este cu noi în București ne poate ajuta, că în primul rând un ONG poate să-și ducă munca la bun sfârșit prin faptul că tot mai multă lume aude de el și așa se pot implica mulți oameni. Cineva de la Vâlcea ne poate ajuta pur și simplu promovând acțiunile noastre. Sau, nu știu, pot fi voluntari în domeniul IT care ne pot ajuta de acasă cu o grafică pentru un flyer sau cu un banner care îl realizează și ne-l trimit. Sunt foarte multe
sau
modalități.
Sau, de exemplu, plătind un bilet de autobuz unei familii
sau
care plătind, trebuie să...
Sau să meargă din mod direct la el acasă, să-l viziteze. Dar aici trebuie, în primul rând, să ne contacteze pentru că trebuie să fie urmărit îndeaproape de noi. Nu putem trimite acasă la un pe oricine. Sunt foarte mulți oameni binevoitori, dar să știți că oamenii reacționează diferit și nu știi niciodată dacă este...
Da, este vorba despre un copil bolnav și cred că chiar imaginea copilului bolnav este puțin traumatizantă.
Adică niciodată eu nu o să trimit noi ca organizație, dacă cineva îmi spune acum la telefon în mod vreau să ajut și mă duc eu mâine, până nu trece printr-o discuție cu noi, printr-o completare a unui formular, prin asumarea unor responsabilități, noi nu putem să trimitem acasă la copil pe oricine. Sunt niște...
Această implicare directă în viața unor copii foarte bolnavi vă afectează în vreun fel emoțional sau sunteți cumva altfel decât înainte de munca cu acești copii bolnavi de cancer?
Eu sunt deja voluntar de 4 ani de zile și, ca să zic așa, un pic m-am imunizat. Însă este foarte greu când ajungi seara acasă și stai și te gândești la situația copilului în sine. Este destul de greu și trebuie doar să te gândești la faptul că îl poți ajuta. Nu trebuie să empatizezi foarte mult cu situația familiei, pentru că atunci poți să cedezi și tu psihic.
Chiar ieri am avut.
Este greu. Da, ieri am avut... cazul unei fetițe care se pare că are paralizie cerebrală și a venit să ne viziteze și măcar nu își poate ține capul drept. Mama este cea care o ajută și o ține tot timpul în brațe.
Are 3 ani jumate și este...
Nu vorbește, nu, e
dificil.
Și
tot nu ne-am abținut, nu am putut să controlez emoțiile de față cu părinții și m-a bufnit plânsul de față cu ei. Adică atât de tare am empatizat și eu și fetele cu fetița, încât nu am mai putut să ne controlăm față de părinți. Și, deci, chiar dacă spunem noi că ne imunizăm și că suntem deja...
Probabil că vă imunizați în sensul că vă gândiți la nevoile concrete. Copilul acesta are nevoie de următoarele, ne concentrăm. Intrăm pe nevoile lui ca orice medic cu care am discutat până în prezent și care este nevoit să trateze o anumită boală, se gândește la concret, la boala respectivă și la cum să aplice un tratament eficient și atunci, bineînțeles, că reușește să-și facă munca, pentru că altfel ce s-ar întâmpla?
Așa este.
Dacă așa și noi, fi, da. Într-adevăr, este foarte greu, dar abia după ce treci printr-o astfel de experiență și vezi câtă suferință există în lume, începi să apreciezi mai mult și viața și începi să îți dorești să contribui într-un fel la îmbunătățirea situației unor persoane mai puțin fericite decât tine.
Tocmai de aceea rugăm pe telespectatorii dumneavoastră să trimită un SMS la numărul 8835 și să doneze 2 euro pentru copiii bolnavi de cancer din România.
Așadar, numărul de SMS este valabil până la sfârșitul anului, înțeleg, da. 8835. Cât costă acest SMS?
2 euro.
2 euro, o donație de 2 euro.
Donație care ajunge în absolut în totalitate la...
Iar cazurile ca cel care ne-a telefonat, care doresc să ia legătura cu dumneavoastră, vă rugăm să repetați numărul de telefon.
La numărul 021-315-0189.
Acest număr de telefon, doamnelor și domnilor, va rămâne la noi, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Puteți să îl cereți prin telefon și îl vom posta și pe Facebook, pe pagina Starea de Bine. Acolo veți mai putea pune întrebări legate de subiectul acestei emisiuni și vom face în așa fel încât să intrați în legătură cu doamnele de la Asociația Mame, care să vă răspundă și să vă dea indicațiile necesare. Vă mulțumesc foarte mult că ați participat, vă aștept și cu altă ocazie, pentru că suntem curioși care va fi rezultatul. Eventual am vrea chiar la un moment dat, când proiectul este finalizat, să vedem această casă. Și vă așteptăm și cu altă ocazie, pentru că avem nevoie să ne se reamintească din când în când că viața noastră este foarte bună, foarte frumoasă și de aceea avem datoria să îi ajutăm pe cei care nu sunt la fel de norocoși ca noi.
Și noi ținem să vă mulțumim în mod special dumneavoastră, pentru că sunteți o televiziune noastră, personal sunteți un realizator de emisiune care promovați voluntariatul și ideea de că omul trebuie să doneze și trebuie să se implice pentru a ajuta pe cel de lângă el care are nevoie de ajutor.
Da, vă mulțumesc și vă mulțumesc și în numele televiziunii. Ne dorim să fim alături de comunitate cât putem noi de mult și să susținem cauzele care sunt cu adevărat bune pentru societate. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să meditați asupra modului în care vă puteți implica și dumneavoastră, poate financiar, poate cu prezența dumneavoastră, cu susținere psihologică și spirituală sau pur și simplu cu un ajutor pentru viața de zi cu zi. La final, după ce emisiunea se va sfârși, veți putea afla și datele de contact ale Asociației Mame și modul în care puteți să luați legătura cu invitatele emisiunii de azi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!